U nedjelju 30. maja u manastiru Ćelija Piperska sa početkom u 9 časova služit će se sveta arhijerejska liturgija povodom preslačenja i polaganja u novi kivot moštiju svetog Stefana Piperskog. Svetu službu Božiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje gospode episkopa. Zahumsko-hercegovačkog Grigorija, Budimljansko-nikšićkog Joanikija, Lipljanskog Teodosija, Dioklijskog Jovana i umirovljenog Zahumsko-hercegovačkog Atanasija. Među mnogobrojnim sveštenstvom, svešteno monaštvom i vjernim narodom Božijim, koji će sasluživati gospodi arhijerejima, učešća u ovom blagoslovenom sabranju uzeće i iguman Svetogorskog manastira Simona Petra, arhimandrit Jelisej. Očekuje se dosta gostiju iz inostranstva, kao i veliki broj javnih ličnosti. Nakon nešto više od 300 godina bit će presvučene mošti Svetog Stefana Piperskog. Kivot u kome sada počivaju njegove svete mošti datira još iz 1908. godine. Polaganje svetitelja u novi kivot dešavalo se na svakih 100 godina, a prethodna dva kivota čuvaju se u manastiru. Manastir Ćelija Piperska, prema nekim izvorima, potiče još iz 12. vijeka, opravdavajući to činjenicom da je manastir okružen sa dvije značajne iskopine. Jedna od njih je gradina iz 9. vijeka, za koju se pretpostavlja da je bila sjedište episkopije, a druga je Djevič grad, za koji se misli da je bio ženski manastir. Tu se sada nalazi iskopina crkve, pretpostavlja se i 6. vijeka, koja je bila posvećena arhangelu Mihajlu. Za ovaj Djevič grad značajno je i to što se navodi kao mjesto rođenja Stefana Nemanje. Drugi izvori vezuju vrijeme nastanka današnjeg manastira za polovinu 17. vijeka, kada se na ovo mjesto doselio sveti Stefan Piperski, tačnije oko 1660. godine. Ne zna se tačno godina rođenja svetog Stefana, ali se zna da je rodom iz Župe Nikšićke iz porodice Krulanović. Zamonašio se u manastiru Morača, u kome ga je kasnije postavio za igumana vladika Pećki Nikodim. Bežeći od Turaka, krio se u Trmanju, u nekoj studenoj pećini 7 godina i odatle došao u skenderijske predjele u selo Gornji Crnci u Piperima. Mjesto na kome je podigao manastir zvalo se Zborna Glavica i po predanju to imanje mu je lično poklonio knez i pop Ananije Lalić. Tu je prvo napravio sebi jednu kućicu i po tome je manastir dobio naziv Ćelija. Posjetivši manastir 1749. godine, Partenije Pavlović, vikarni episkop Sremsko-Karlovačke episkopije, napisao je tropar i kondak svetom Stefanu, kao i zapis o mladencu Stanku Ostroškom. Ava Justin u svojim žitijima svetih za mjesec maj navodi kao datum njegovog upokojenja 20. maj, odnosno 2. jun po novom kalendaru, 1697. godine. I taj je datum crkva odredila za spomen svetog. 4 godine poslije upokojenja počela su da se dešavaju čuda na grobu svetoga i tada je njegovo čitavo tijelo prenijeto u novi kivot. I do dana današnjeg nalazi se u manastirskoj crkvi koja je posvećena rođenju Bogorodice. O značaju ovog svetitelja svjedoči i činjenica da je jedna od 4 ikone koje je 1925. godine slikao Uroš Predić za kapelu na Lovćenu bila i ikona svetog Stefana Piperskog. Kao značajni za dalju izgradnju manastira pominju se iguman Mihajlo i Dositej Knežević. Oko 1906. godine obnovljena je Njegoševa škola, jedna od 3 koje je on osnovao u Crnoj Gori. Manastir je posjedovao i bogatu biblioteku i značajan arhiv, koji su nažalost uništeni za vrijeme Drugog svjetskog rata. Najveću štetu manastir je doživeo u posleratnom progonu crkve, kada su skoro sva zdanja prepuštena zaboravu i propadanju. Treba reći da je u tim teškim vremenima vjerni čuvar ove svetinje bio prota Novak Gligorović. Sredinom 80-ih, a dolaskom u ćeliju svetogorskog monaha Lazara Adžića, potonjeg igumana Ostroškog, počinje novi period duhovnog obnavljanja svetinje i obnavljanja njenih građevina, tako da se s pravom iguman Lazar može smatrati njegovim drugim ktitorom. Oko ovog duhovnog svetionika okupio se veliki broj mladih koji su zavoljeli monaški život, zato što je među njima bilo mnogo više djevojaka. Po blagoslovu mitropolita Amfilohija, ovaj manastir po prvi put u svojoj istoriji postaje ženski, a otac Lazar postaje doživotni duhovnik obitelji. Po ugledu na svetogorske manastire, otac Lazar je manastiru dozidao kulu sa zvonikom i veliku kapiju. Nakon upokojenja oca Lazara, 6. decembra 2000. godine, duhovnik manastira postaje visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije.